Задат на орган.
In lep pozdrav, po daljšem času smo spet v rubriki Retrostalgija. Tokrat nosi naslov That Cool Kid from School, oziroma, če poslovenimo ta izraz, tisti cool otrok iz šole. Debata bo danes potekala o IT, oziroma to preprosto moraš imeti predmetih, oblačilih in pa tudi igračah, ki si jih preprosto morajo imeti v lasti, recimo v osnovni šoli, cirka 20 let nazaj, da si preprosto rečeno bil cool. Da pa recimo razjasnimo tako v začetku nek nesporazum morebitni, ki bi se tukaj lahko pojavil. Tukaj ne bo šlo samo za predmete, ki bi res bili luksuzni predmeti, ki bi bili dostopni samo premožnejšim, ampak bodo tudi neki predmeti, ki so bili dostopni kateremu koli otroku v 90-ih in so pač bili nek splošen del vsak dana odraščajočih otrok in mladostnikov. Po eni strani bojo to neki mainstream IT predmeti, po drugi strani pa tudi ja, neki te bolj cenovno, v višjem cenovnem rangu predmeti, ki so tvorili ta nek nabor, kaj pomeni biti cool. Drugače pa ja, seveda se zavedamo, da pač biti cool ni zgolj pogojen samo s predmeti, to mislim, da je jasno že vnaprej. In ta oddaja bo tokrat samo bolj namenjena spominom, na to, kaj smo posodovali v 90-ih, pa kakšnim bizarnim trendom tudi. Tako da v bistvu oddaja bo odprtega tipa, tukaj bo sta na moji desni Jaka, na moji levi bo Michael, bo mač malo oboje spomine. Začnimo pa mogoče kar z recimo oblačili, kaj so bili IT oblačile v tistem času, da recimo otvorim, jaz sem se spomnila, kaj je bilo meni popularno oziroma kaj je bilo tistem času popularno, ko sem bila jaz v osnovni šoli in sicer superge, ki se svetijo med hojo, se pravi superge, ki se zasvetijo, ko stopiš na tla. Baje je bil to hit leta 94 po nekih podatkih oziroma takrat je dosegel ta vrh popularnosti, se pa dobijo še vedno te superge.
Tako. Kje?
Pač na netu so še vedno tako. Mislim, tako
a za odrasle tudi?
Ne, žal, mislim, da žal ne. No. Ampak vsako leto izdajo pač neko novo serijo superg za otroke, ki se svetijo med tem, ko hodiš, oziroma o pritisku s podlago se zasveti.
A se meni sam zdi, ali so obstajale tudi ene, ki so pa zvok spustile, ki si hodil? Čeprav to je moglo biti pa izjemno nadležno.
I think you just made that up. It sounds like something that would be a thing, ampak... Ne vem, meni se zdi, ne zatem, ne vem. Vem pa za Heelys, ne, to tisti, ki imajo to noter.
To je pa še kar.
Normalno hodi, pa pa kar naenkrat yep. začne glajdat. To je bil potem, to je naslednik bil od
tega. To je bil kasneje.
Sodučkami.
Jaz se spomnim, da so bile še neke superge, ki si pač lahko z temi ješki prilepo gor neke kose blaga in si jih sam porisal in pa si to konstantno lahko menjal in si imel lahko vsak dan druge superge, tako rekoč.
Ja, in zdaj je to spet in Nike je izdala pač te klasične Nike Air Max 90s Patch Edition, ki je prav tako, ki ima dejansko na ježek in ti lahko različne in dobiš zraven različne stvari, ki jih lahko pač poljubno daš kor. Ampak
To so, kroksi so bili ful pred njimi zdaj.
Dejstvo, s temi pini, ali kaj, ja. No, my clothing thing, ki spada zelo blizu, ki je pač zelo blizu kategorije temu, je pa Hypercolor, ki je bil, ko sem bil v leta 91, leta 92, to je bil the thing. A poznate Hypercolor?
Ne.
Gre za tkanine, ki imajo noter neko posebno barvilo in da ko, ja, da ko pride to oblačilo v stik z toplo kožo ali s toplim dahom, se barva spremeni. Oh. In to, da pihaš na majico in barva pač iz modre recimo v belo ali v svetlo rozo. Hypercolor.
A pa to so pol tudi te velike firme delali? Te
samo Genera je imela, če je zna firma in je zdaj pozabljena pač taka izdelovalec, taka sod za mladostnika Genera imela prav svojo pač Genera Hypercolor in so bili edini, ki je to imela.
Ja, škoda, da so se te stvari izpele, ker takrat so bile verjetno ful fascinantne, ker nismo poznali toliko pač, ne vem, računalnikov v teh zadevam. Se spomnim tudi te avtomobilčki Majorec za igrat, ki si ga namočil vodo, pa je spremenil barvo.
To, tudi ena G.I. Joe figurca je bila na Tiffinty.
Ali pa recimo Barbike, neka serija Barbike tudi bila, ki so spreminjali pač barvo mislim, da so neke morske deklice, evo, in potem, ko so itak plavale v vodi, so spremenile barvo outfita ali pa pač las.
No, vidiš.
Neke te stvari so bile pač ful na hype.
No, vidiš. Pa ni šlo ta pri Hypercolor, seveda ni šlo brez urbanih legend, da ba je iz te posebne kemikalije, ki je v teh stvarih, da lahko fašeš rak.
Oh, ja, dobro.
Kot se glasi urbana legenda okrog čisto basically vsakega cool predmeta našega otroštva, po mojem, tudi tisti svetlika je oči se čevli, če se ne bo.
Jaz se ful ne spomnim kakšnega predmeta, ki bi tako specifično ostal v tistem času, se pa spomnim, da smo na šilt kapah ful štel šive skozi in da je vsak rekel nekaj druzga. To je pa mogoče tako, predvsej slovensko specifična stvar, ampak če si imel, ne vem, od nekega kluba šilt kapco, je polen rekel, aha, ta pa ni originalna, ta pa nima 6 šivov.
Yeah.
Drug je pa rekel, ta pa ni originalna, ker nima 12 šivov, pač vsak imel neko to številko šivov, ki naj bi bila originalna, ampak nikoli nisem prišel do dna zadevi, če je dejansko bilo za kakšno firmo prav specifično število šivov. Evo, še zdaj ne vem, koliko jih imam gor.
In problem je kultura, pač potem očitno je bil to dost velik problem in ne samo pri nas, ampak očitno tudi pri črncih, da je potem postal trend, da si kar gor pustil vse etikete.
Nalepko, ja. Yeah.
Original, za hologram, seal.
Res je.
Vred.
Jaz sem se spomnila, še, če ostanemo za sekundo še pri modi oziroma pri pač oblačilih, te pač ovratnice oziroma angliško tattoo chokers, kar je bil itak trend v 90-ih povsod. Mislim, tako, to je pač neka stvar. Tisti, ki ne veste, kaj je to, to so pač te plastične ogrlice, ki se tesno prilegajo k vratu in ne bi pač z vzorcem posnemale neke tatuje. Jaz sem malo to gledala po internetu, dobijo se spet na novo, zdaj pač spet na novo to trend, prodaja jih recimo na American Apparel, pa tudi na Asosu jih boste našli, pa posod na eBayu in podobno. Neka prigoda sem našla v neke punce, ki je rekla, da so jih fantje velikrat v šoli, so jih pač potegnila za ogrlico, da se je pač nategnila in potem spustila, da jih je pač udarila po vratu in to je bila pač njihova najljubša zabava. Jaz se pa spomnim, da so nas fantje zafrkavali, da nosimo pasje ovratnice, ko je bil ta trend, tako da to je bilo kar, ampak to si mogel pač imeti, no, tako da jaz imam doma še na to ogrlico.
Ejo, to so tisti pač post-grunge 90s, ki se jih danes bolj manj ne spomnimo, ko si pač imamo ta ideal počas že 90-ta, ono, Ice Cube, ta NWA stil po eni strani, pa Kurt Cobain in ono, strgane flannel srajce. Ne, that's what the 90s really look like, is cheap crap like that, that's supposed to look rebellious, but it just really looks cheap.
Za fante pa je bilo ful popularno, to se jaz ne spomnim osebno, ampak da si imel pač te ogrlice iz nekih školjk, na teh štantih na morju kupu, surfer ogrlice, tako it.
Ki naj bi izgledali handmade, a v resnici si kupil v American Eagle Outfitters at the mall.
No, pri nas pa na štantih na morju.
Dawson's Creek style, ja, to ja, ja, pač ja.
A vidva sta imela to ogrlice?
Ne.
Jaka?
Ne.
Ne.
Ok, dobro. Pri predmetih sem se recimo jaz spomnila še razpoloženske prstane, mood rings. To je bil tako huge thing, to je res, res velike.
Ja.
In jaz sem se dejansko pozanimala na netu, pač kaj, kako točno delujejo, zakaj so sploh spreminjali barvo. In sem našla podatek, da je bil ta mood ring, prvi prsten razpoložen, je ustvarjen leta 1975. In sta pač George Reynolds pa Maurice Ambetz sta v bistvu zvezala tekoče kristale s kamni kremena in te tekoči kristali v prstanu so v bistvu ta element, ki zaznava temperaturne spremembe in na podlagi tega potem odseva različne valove svetlobe, kar pomeni, da se tudi spreminja barva prstana. Se pravi, v bistvu ni dejansko spremem barve kot taka, ampak je v bistvu samo spreminja se, katere valovne katere valove svetlobe prepušča, pač, da se odsevajo v tem prstanu. No. In to je pač kar velik hit, no, se mi zdi.
Tako, ja, vsi smo jih imeli. Pa omenim še v te povezavi snap bracelets.
Ja, ampak to pri nas ne vem, če je bil tak hit.
Ja, kaj je bil prej, to je bil še v 80-ih. To je en pač podolgovat kovinski trakec in ko si ga udaril na zapestje, se je takoj prelegalo in je pač ovil krog na krog. To so pa izginili malo zato, ker niso bili več cool, malo pa zato, ker so gotovili, da če tisto tkanino čez odtrgaš, da je od spodaj v resnici en precej oster kos kovine in se da zelo hitro porezati.
To smo mi zanč v eni pizzeriji dovolj, ker darilo. Tako, kaj od izkega leta ste
sem to povlekli? Zdaj nos, ne, te svetleče
okoli... Ja, okol... za kolesarje.
Ja.
Aha, po istem principu.
Ja, čist
isti princip.
Ja, vidiš.
Da ti hlače vketno ne vleče, pa še
ja,
svetleče so. Kao.
Ja, jaz sem se spomnila še dišečih markerjev, pač flomastri, ki dišijo. To je bil kar tak must have item. Pol recimo od igrač se spomnim, da je tako sluz, bila tako full velik hit, slime, sluz. Jaz sem sicer našla neke podatke, ampak potem je Marker popravil, da to ni isto.
Tu pač, je treba še malo se pozanimati, kaj točno je ta silly putty.
Ker pač je nek ekvivalent, ko se imenuje silly putty, ampak bej, da to ni ista stvar. Tako da moram še malo pogledati.
Ampak kar se tiče tega šolskega pribora, tiče tu 90-ih, je prišlo do velikanskih premikov v ZDA. Tu so najprej bili Trapper Keepers, ki so ostali kot največjih simbolov 90-ih vse do danes. Poznate, ne? To so te plastične mapce, ponovadi so imeli zelo za takrat cool dizajne, ponovadi neka California skate / surf / neon inspired design počez in čez zelo 90s, ampak to, kar so začeli Trapper Keepers, mislim, da že v 80-ih, so potem nadaljevali in na začetku 90-ih je kar rato trenda, vsi school supplies, tudi najbolj basic stvari, so ratili badass. In v nekaj letih si šel iz onih navadnih, navadnih pač svinčnikov, kakršne pač poznate vsi, v razne badass school supplies, ali Pentec je bilo eno podjetje, ki se je pojavilo, ki je imel živo, fluorescenčno svinčnike, ki so bile praviloma draže kot te obične in ki so bile dejansko must have.
Pa dubil si v bistvu cel set, ne? Dubil si in barne svinčnike noter ali bo še nekaj te
ne,
seti?
Ne, bile so expensive in si jih kupil. To je bila fora. Dubil si, ja, 30 navadnih svinčnikov za isti cash kot dva Pentec svinčnika.
Ja.
In da je to je bil posploh.
Ja, pa nas je bil pač popularno to, da si pač ja res kupil te ogromne sete flomaster plus barvice plus vse se dobil nekaj ogromnih ogromnih nekih kako bi rekla to bila je v bistvu puščica, ampak je podobno kot Trapper Keeper tako pač čate oblike in pa se tako razgrnil pred sabo tako cel pisarniški set, kar si rabil, da si pač lahko počrtoval z ne vem, 10 barvami pa imel škarje zraven predepilo pa vse, kar si rabil.
Ampak ta kultura tukaj, šolske potrebščine tu in šolske potrebščine v ZDA, tu sta pa tako noč in dan, mogoče enkrat bomo samo to, meni se zdi, namenili pač te razlike, lahko o tem govorimo, kot tam je. Tam vidim, da sploh odnos in kultura teh svinčnikov in sploh kulijo je pri nas toliko drugačna kot v ZDA.
Povemo lahko še kaj o igračah? Ker to vse je bilo...
Ja, dej.
No recimo, jaz se pač konkretno spomnim največji hype, pa je bil recimo jasno Tamagoči. Bil je pač narejen 97. leta in baje se je tako v bistvu v prvih, mislim, baje do 2010 je bilo prodanih že 76 milijonov Tamagočijo po svetu. Lahko še povem mogoče ime, izhaja iz japonske besede tamago, kar pomeni jajce in angliške watch, ker so pač večinoma bili v obliki, v jajčasti obliki. Mislim, da ni treba pojasnjevati, kaj tamagoči je, to pač vsi poznamo, ampak je bil pa to tudi pri nas pač velik hitno. Potem se recimo spomnim še Furbija, ki je bil prišel leta 98, oziroma takrat je bil največji hit tudi. To je elektronska robotska igrača, izdali so jo pri Tiger Electronics in v prvih 3 letih proizvodnje so v bistvu prodali že več kot 40 milijonov Furbijev. Tudi, ki je bila pa izdana, je v bistvu pa top Christmas gift, se pravi top božična igrača za vse. Gre za neko napravo, neka mešnica med hrčkom in sovo, ki je nekak si se z njo igral, hranil si jo, spacijo dajal, s tabo je komunicirala naprej v nekem izmišljenem jeziku frbščina, potem pa tudi v angleščini. Lahko si se z njo igral recimo skrivalnice, da si jo pač kao randomni nekje skril in potem si jo iskal in če ga nisi našel, si začel kao oglašati, kao tukaj sem, I'm here I am, ali nekaj tazga, pa nekaj pet, ja. Pa pač lahko si ga pač božal, pa potem neke zvokove spuščal, tako again, pa take stvari. Dejansko ta igrača je še tudi aktualna, oziroma imeli so nek revival vmes, naredili neko novo serijo, novih barov, neka imena, to neka serija je nastala. Dobro, da ne bomo več preveč o Frbijih. Potem je še Jojo.
Jojo. To se spomnim, da je prišel pol nek tak model, ki so ga vsi hoteli imeti, ki se je ful noro vrtel, nek spinner ali neki.
Ja, fora je bilo v tem, da so pač prišli pol na neki točki takim jojoti, ki so imeli kaj že, neke take tekoče ležaje, v smislu, da pa če veš kaj enkrat pač dosegod dno, da se je enkrat rolov.
Na začetku pač so bili oni basic leseni polje, pa eno leto s tem spinnerjem, ki se je vrtel tam 10 sekund in pa si sam tako, ja, to mora imeti.
Ja, ja, jojo je imel svoj dan, absolutno. Pa pokoball.
Ja, je bilo, ampak pri nas ne spet tako zelo, no. Ampak ta jojo je bilo meni hecen, ker večina od nas res ni znala, kaj dost, kot samo pač basic move.
Ja, to ni kar tako, to je neka veščina, tako kot hacky sack ali skateboarding. Hacky sack, hacky sack.
Finger skate.
Evo, zdaj mogoče sam še za konec, da ne bomo predolgi, jaz bi sam še pač tako omenila klasični Gameboy. Pa tukaj je neko zanimivost, da ba je leta 95, ko je bil ba je največji hit za Gameboye, je pač Nintendo izdal statistiko, da je v bistvu skoraj v bistvu polovica igralcev Gameboya, v bistvu pač ženskih igralk in to je bil kao znak, da je to, ne vem, prodrlo povsod. Pa jaz mogoče še omenem Polly Pocket, kot neko, skoraj že sem vrčevsko igrača, no, ampak to mogoče zadaj drugič. Recimo, da zaključimo na te točki to razpravo oziroma spominjanje.
A lahko za zaključek malo zamorim, tako z najslabšo stvarjo, ki je bila vrečka presenečenja.
To,
ja. Ne vem, kaj je to, fill me in.
Ne veš, kaj je vrečka presenečenja.
To si ful hotel imeti, ker pač, kot ime pove, vrečka presenečenja in obeta izjemno veliko, ampak potem se realizira kot izjemno malo. Ker dobiš not, ne vem,
neko
plastično
sladkarijo.
Sranje, pa neke ogavne sladkarije, tako pretečene že po moj.
Fascinating, ne, prvič slišim, mislim. A to bilo prav neko, je to bilo prav neko radno stvar, ki se je ono...
Prodajali so v trafiku, se mi ime. Zdi.
Ampak so imeli neke teme.
Ja, bilo jih ene par, pač za fante pa za punce.
Aha.
Samo... Še jaz,
kramla,
še tako kot otrok, pol, ki si dobu, ti je bilo jasno, da aha, starša sta imela prav, ki ste ti dve leti govorila, da se to ne splača kupati, ampak pol, ko
mislim,
se končno popustila.
Kot ti je kot otroku jasno, je to v resnici ena šara. Auč, je.
Ampak še vedno so dobijo, tako da v Millerju v kleti še dobite večkaj presenečenja, pa si ga malo zamorte, pa mi gremo pa na glasbeni premor.
Pol pa nagradna igra, ne pozabite čez par minut.
Retro nostalgija je bila to. Čau.
V redu, fajn.
Ma ni slabo, v redu.
Kaj pa vem, fajn je, super je, mega.
V redu.
V redu je.
V redu. V redu.
V redu.
Ja.